Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America with Attack Abe Hamma Jimatat Galgala Kesa Salama Folakanga Sasadit Meter Bandi Digdami Lama Digdami Shanif Sodomito Korat Washington DC Raka Dabartu Saganta Fan Oromo Ammajalkam Attamoltan Kabajam Tota Dagefa Tota Kenya Guyana Ra Maji Digdami Sagal Barisa Kumalamaf Digdam Kesum Mesitun Kesan Arranja Len Negam Madad
Mesuma Folin Tesanaga and Sora Head Dam to Via Sanitima Corona Virus Wakachi Sufi Biti Hedun Namisani China Bafa Tujirti Gamkanamo Romea Kesatuga Harageti Nami Gavayala Gateti Nikara Lenfula Kachuaja Chalagena Matadu Kesako
Hala Harage Kanarati Gabasa Kamna Dagefa Tota Kenya Bakatota Romo Sudan Kesatit Aman Kanila Lenis or Du Nairo Vikamna, Kambra, Namota Godina or Laga Kesa de Sudan, Gambela Kesa Jiranisas of Sisner, Hangat Umrasaganta Kenya Tinol in Turanjeda, Amodua Dunyak Garasorati David.
Romia Fula Fula Kakati, Manenya Tafugati, Tizabaya, Fikarale, Tufani, Agautira, Tanakesa Toko Harar, when Nemo Tuman, Godina Walagati, Umatul Chief, Bulchins, Command Post, Jaljirachuni, Tanaf Murmene Karach of Nejachula Gene, Gabayale Tanaf Tuhanel, Achitisukele, Biro Bernota, Tifiwana Kakatuhame, Gabayala Ganet, and Guia Sadi Flapsanejani, Magal Hararge Bahale, Fula Kaka, Homakana Timani, at this chocolate Nurge, Namunutim.
Magala harari taraganama rajal kabe ujinu gurameo lejira gabasan ziwa ya dischakol. Daldaltoon ganamat abbatota saani banan akka chufan dargagoni timu saani tifi. Kannen chufu didani ti dargagoni agadarbachu daldaltoon mak ansani akka imamunfeen timu saaniz gabase jira. Jiraatoon viyo ya viyade saani kennan saamin sistae kabe inyagubun akkan turin kandubbata yotaw garu karachufu jeche rogo malen kararat gubaman kannen agar sisan surale midiale awasarrat matan samaturan. Akaragalin viewed a cabinet abatoni dadala, maneno jumotuma, bankon magalatike sejran, gutumati chufamaniolan. Dandilin gomma, meshalad the datin chufaman tokotoko, now notanage gumsatin barman, dandilin cabron moaka chufamaturan, maddenkun viewed manijuru. Sababan ojilamin samormikana marakate, dergagunto kakanaje churangabasa kenya fipse.
Mati umat orang muda kan kita walaupun garre guru tanah tu mana orang muda nanti sokuma nanti sokon dia adam kiwan jodap wiyaran tanah lagi nak butuh arah kerat budaya ni. Tawab tanah lagi nak kumpul guru ni umat tu tamu walaupun garre tu butuh mah orang lapca guru kan rasi. Aku mana orang itu umat orang muda itu mau ni kau malik tu mah jani wangan lagi nak guru. Tawab tanah lagi nak kan rasi. Orang ni rajin sebiada, hawa kekarman belajar nak gosip mana je, jolleh ini, revcama rangkita jiran.
Ugur kun guia sedih kan itu fufu taulle dergagun kun batera. Di makan rat gama otomatif sarga cuvjeccha, wajra polisi, biro hak abna genya, kasumasimo, wajra imoto communication inan noharit bilbile, akat timil kain dubata gabasan zioe adisyakol. Sochin ugurujiz cuvinsa dandile magarale godina rarge bahato kotoko kesuma. Kobbo fawadai ke sakature maddena chijiran vioe sanijiru. Sababa kananis ge jimni viole sa saati lega tokof dan kamusa madden kundu batanijiru jada adisya kol.
Wajirimu meministeri Ethiopia wa mbaratota university dan bidolo ti adogalu jiranu jiddu bitamani jadan ilati arra gabas baase korachu jirra jale. Wan koratani argan ke sa toko sadasa didamishani barhum lama afkula lidama ak hen Ethiopia ti. Baratot sadar kalameso hujole university baratani fijirato tonanno. Anno anfilloti nanno suri jalaniti kaba musani mirkani fannejel. Jarkana barbadu jirra jale. Barbad kanan akkodima wajirimu meministeri Ethiopia jaleti. Udefanno walti kabaniti ni kulkulle fachu jiran ak hanan koren abbatte koren barnota ola anakesa. Minister Nagatif Gamgama Dabate, one can jabe city correctu justed. A corilla fajerutin anno matkiba magala te piti, one ninaga aviti kunini bulchinsati, were yakan himata makadansa adabutinjer reger, bulchins itanerati, devi canene, were bulchins dan sankam jere, tanamavio sagantafan or mojakasujistan. America of Japan, Namisani, China, Jiru virus, Corona, Durabaka Chifa Chujiran, BT Hedule, Omakana Tol Chutijirani, Namisana Chiau Wujiran, Hagamat virus, Ikanan, Nama Tibitoko, Sodomi, Lamatul Budab, Japan, Namisi, Iblama, Sodomi, Ja, China, Magala, Wani, Jirani, Jetit Gurate, Tokyo, Tigalfat, Jerkan Kesa, Nama Afur, kulkulle fatani korachu jirani hospitala dabarsan. Akka Associated Press gabasetti Amerikalle namichille tifayya sani lalu jirti. Australia, New Zealand, France, Russia fi biyiti heddulle namisaini China godina magala virusi kanakeisa targani dura gorfachu fi kurfo jiran koronane ukubhara China rufe agamma namkum shanif ribbisagali irrat targan. Afrikaalleen dhukkubaan ofirraa eeguuf jettee xiyyuura biyyi hidhuuf hedduu qorachuu jirti. Nam xiyyuur sun keessa dhufu keessattuu Afrikaa fi Chaayinaan daldal hedduu waliin qabanii waan hedduu waliin guddachuu jiranillee kanaaf Amerikaalleen akkana qorachuu jirti. Gamkaaniin immoo dureeyyoota investoroota Afrikaa Silikaan Vaalii keessatti barikaa'uu jiran. Aduu namaaf qabbanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rakkoo nageenya Oromiyaa lixaa keessummaa godina Liqeellan Wallaggaaf Wallaggaa lixaatti dhiyeenya kana mudate baqannee baane jechuudhaan namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa fi man hangi tokko akka furmaannitti kennuuf gaafate hayyooti saayinsii siyaasaa fi mirga namooma yuunivarsiitii Wallaggaa lama immoo rakkoo Oromiyaa lixaa diinagdee jiruuf jireenya hawaasichaa irratti dhiibbaa geessisee furmaata siyaasaa barbaada jedhu Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Rakkoo nageenya Oromiyaa lixaa keessatti keessumaa godina Wallaggaa lixaa fi Qeellammoo Wallaggaatti uumameen baqadheen magaalaa biraa keessa jira dargaggoon jedhuu fi sababa nageenya koof sodaadhuuf maqaa koo himuun barbaadu jedhu torban tokko dura rakkoo walitti dhukaasa qaama mootummaa fi qaama hidhatee socho'u waraana bilisummaa Oromoo jedhamu jidduutti aanaan filloo keessa tureerraan baqadhee bahe jedhu haala kanaan yaada isaa ibsata.
Makalaatiyaan yoo makaraarra deemtee qaba qabuun iyyuu xinnoo ta'e rammamu waan salphaa ajjeessuudha bakka daayireektii tokko qadamaa keessa deemaa jirtu foormeeshinii tokko malee akka arganitti kan isaan jechuudha. Dhabaa wajjin itti arganitti dhiisanitti dafaa kaaniitti kan isaan dargaggoo jechuudha. Rammamma baay'ee rakkateera bakka sadarkaa haala kanaan xinnoo ji'a tokko lamaan dabalata taanaan amma gargaarsa eeggatu faarra ga'a uummatni naannoo fi kun ji'a bonaati waqtii bonaati yeroo bunni bu'ame waan jedhee galee hundumtuu birree qabu. Akka kanaan dibaate jechuudha. Amma garuu namoonni buna kana sinasiraadhaan bu'atee manatti galfate namni tokko hin jiru. Hundumtuu rakkateera. Qaamni qabus hin jiru. Bakka abbaa wajjin quunnamtii qabachuun isumatti buna bu'aa jirtu dhaamtaa jechuudha. Akkasumas hin jiru. Dargaggoo maal gochaa turan magaalaa kana keessatti. Namni tokko hin qubsiin deemee saaminaan miidhuudhaan deemee gaafa. Akka duwwaa dhattee nyaata mootummaa jedhamee hin gargaaru irratti jiranii kan isaanii jechuu kan jiru. Bakka hidhaa yoo hin qabne jiranii yeroo ammoo dhumarra.
Namni maqaan isaa akka hin caqafamne sagaleen isaas qilleensarra yoo oole qaama hidhate keessaa tokko yookaan lamaanuu maatii koo yookaan anumaan na miidhuu danda'u jedhe yaadi isaa barreeffamaan akka dhiyaatu gaafate ammoo akkas jedha. Ijoollee saddeetii fi qabeenya koo godina Qeellan Wallaggaa bakkan maqaa isaa himuun barbaanne dhiiseen naannoo biraatti baqadhee jiraachaa jira. Yeroo kana bara darbe ijoollee koo saddeetii fi namoota danda'an ijoollee isaaniin barsiifanne ofitti fuudheen barsiisaa ture. Yeroo ammaa kana garuu maatii koos dadhabeen jireenya koos dadhabeen baqadhee bakka biraatti jedha. Barana ijoolleen koos barnoota irra jirtu bakka biraa deemuun mana namaatti qaxaramanii hojii guyyaa hojjetanii of jiraachisaa jiru jedha. Barana midhaanis hin galfannee bunas hin bu'annee jedha. Qaamotni hidhatanii bosona keessa socho'an waraana bilisummaa Oromoo jedhamanis humnootni mootummaas manatti seenanii yoo waan argan fudhatanii nyaatan bishaan budduuffatanii dhugan yoo qaama hidhatee jiru bira odeeffannoon gahe waraana mootummaa qallabdan jedhanii nama ajjeesu. Warri waraana mootummaa ammoo isintu qaama hidhate dhoksaa jira jechuun nama ajjeesu jedha. Namni kun gooftaa lamaan buluun waan hin danda'amneef qe'ee koo dhiisee baqadhee jedha. Qaamni lamaanuu nama ajjeesu, nama reebuu, nama hidhuu jechuun dubbata. Walitti dhukaasa qaama lamaaniin kan miidhamaa jiru uummata isa siyaasa keessaa harka hin qabne isa harree fe'atee gabaatii galu dubartii qoraan funaantee lagaa galtu maanguddoo umuriin isaanii hamma waggaa 80 ta'ee jechuun dubbata. Mootummaan tarkaanfii fudhachuun qaama hidhate hin fixu, qaamni hidhates mootummaa hin kuffiisu jidduutti kan dhumu uummataa jechuun dubbata. Kanaaf furmaatni isaa tokkoof tokko qaamotni lamaanuu dhukaasa dhaabanii waliin mari'achuu qabu jechuun dubbata. Kanaaf ammoo namoota baqatanii bakka garaa garaatti jireenya isaanii jalaa manca'es mootummaa walitti qabee isaan mariisisuu qaba. Rakkoon eessa akka jirtus adda baafachuu qaba jechuun dubbata namni kun. Dhimma kana irratti hayyoota Yuunivarsiitii Wallaggaa lama dubbiseen ture Dr. Gammadaa Fiqaaduu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa fi mirga namoomaa irratti qorannoo garaa garaa deemsisaa jiru. Haalli Oromiyaa lixaatti deemaa jiru keessumaa rakkoon nageenyaa Wallaggaatti mul'achaa jiru hedduu yaaddessaadha jedhu.
Yeroo gara yerootti walitti bu'iinsi qaama hidhate lamaan gidduutti yeroo uumamu namni yeroo du'u manni yeroo gubatu rifaatiin jira jechuudha. Keessumaa Oromiyaa lixaa kana keessa argaa kan jirru rakkoon yeroo gara yerootti raawwataa jira. Kun immoo nageenya hawaasaa akka inni burjaa jiru gochaa jira. Anaf Oromiyaa dhiitaa kana keessa wanti jiru egaa akkuma beekamu waggoota hedduudhaaf Oromiyaa dhiitaa kun qabsoorra ture, falmii walqixxummaa yookaan immoo haqummaadhaaf falmaa ture. Ammas deebi'ee bifa haaraatiin rakkoon nageenyaa kun gaafa dhibu keessumaa nageetiifis kan jedhama jedhaa jiru. Walitti bu'iinsi sagaleen dhukaasaa gaafa uumamu rakkoo hamaatu mul'achaa jira. Dhugaadha nageenya hawaasaa booraa eka jiru ifaadha.
Obbo Galataa Gammachuu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi qorataa nagaaf tasgabbiiti. Isaanis gama isaaniitiin walitti dhukaasa qaama lamaan gidduutti uumamaa jiruun qaama lamaan isaanii iyyuu ni yaadnaa fi ni qabsoofnaaf jedhan hawaasaa jedhu.
Lixaa Oromiyaa irratti keessumaatii nageenyi hawaasaa amma haala sodaachisaa irra jira. Inni kun akka qabatamaa lafa jirudha. Mootummaan nagaaf tasgabbii buusa jechuudhaan waraana bubba'eeti kan jiru. Qaamni hidhate jiru akkasuma woboon akkuma kana naannoo kana keessatti akka socho'aa jirudha kan mootummaanis kan miidiyaaleen garaagaraas kan isaan dubbatanii. Kana gidduutti immoo wanti nuyi gochuun irra jiraatu hawaasni yeroo wantoonni kun walitti dhufan maaltu uumama wanta jedhu sana yaaduudha. Akkuma Oromoon dubbatu arbi lama yeroo wal hau margi akkamiin akka inni godhu sana ilaaluudha. Kanaaf nagaan hin jiru jechuu dandeenya. Hawaasnitu yaaddoo, hawaasnitu sodaatu, hawaasni qaamolee garaagaraa sodaata amma yeroo kana ifatti waan nuun beeku nurra jiraatu isa kan. Hawaasa sodaa keessa jiru keessatti hawaasni kun nagaa qaba jennee dubbachuun baay'ee ulfaataadha.
Walitti dhukaasa qaama nageenyaa mootummaa fi riphee loltoota gidduutti taasifamuun rakkoo hawaasa irra gahe jedhanis haala kanaan ibsu. Hayyoonni kunneen.
Bifa sadiin an yoon kaasuu yaale dinagdee irraa yoon jalqabe hawaasni nagaa hin qabne hin karoorfatu hamiliidha hin hojjetu mul'atan qabu abdii kutataa ta'a. Oomishni sassaabbanne qotee bulaan taanaan daldalan qotee bulaa irraa bitee gurgurus bu'a malee ta'e. Qaamni hojjetee sila achitti hojjetee of jiraachisu hojii malee ta'e. Dinagdeen keessumaa kan Oromiyaa lixaa kan inni jiru bunaaf oomisha boqqoolloodha. Ganna boqqoolloo isa qotee hin sassaabbanne. Bunarra rakkoo nageenyaa wal qabatee buna bakkee qabullee sassaabuu irratti rakkoo hamaatu isa mudate. Mana isaarraa fagaatee deema bosona keessa deema yeroo kana egaa bosonni naannoo sana jiru nagaan qabu qulqullaa miti taanaan hojii irratti rakkoo guddaatti uuma wanti dinagdee hawaasa naannoo kanaa baay'ee gadi buuseera. Jiruusaa qofaatu hin ta'in jireenya isaallee baay'ee miidhamee hawaasa naannoo kanaa jechuudha. Gama siyaasaatiin gaafa ilaallu hawaasni. Mootummaan nagaan eegsisneef taanaan qaama biyya bulchuchaa jiru irraa amantaa dhaba. Tooftaa mootummaan nageenya kabachiisuuf fayyadamu sun rifaatii biraa uuma yoo ta'e hawaasni kun mootummaa irraa amantaa dhaba. Addumaan qaama hidhateen jiru irratti miidhaan qaamaa yeroo ga'u. Namoonni nagaa hidhatan jiran gaafa du'an dallansuu uuma. Turee bubbulee rakkoon sunis immoo gara biraatti babal'achuu danda'a. Amma Oromiyaa lixaarra jenna malee gara giddu galeessaatti deemuu danda'a. Qaamoleen nageenyaallee mufataa deemutti ka'u dhufuu danda'a. Garaagara hawaasummaatiin gaafa laallu immoo beellii hamaan dhufuu danda'a. Bu'uuraaleen misoomaa laamsha'u.
Hawaasni nagaa hin qabne waan tokko iyyuu hin qabu. Naannoo yeroo hundumaa biyya kana keessatti wanti baay'een ajaa'ibu waan tokkodha. Biyya kana keessatti hawaasni yeroo hundumaa gatii baasaa kan inni jiraatuu fi siyaasa wajjin walqabata. Na siyaasa nuun gaggeessaa jiru namni siyaasa kana hoogganu kamiyyuu kan inni gaafachuu qabu siyaasa kana gaggeessaa kan hin jiru siyaasi kun kan deemaa jiru hawaasa irratti ammoo hawaasaaf wanta jiru sana yaaduutu irra jiraata. Hawaasni kun nagaa dhabe taana hawaasichi jiruuf jireenya isaa dhaba. Amma hawaasni baqate iddoo tokkotti godaanu ligadi jooraa jiraata jaawaraa jiraata ta'ee jennaan inni nun goonu sun maaliif waan jedhu sana yaaduun nurra jiraata hundumtu keenya iyyuu dhaabbannee ilaallee gaarii natti fakkaata.
Haalli tasgabbii hin qabne kun akkamiin furamuu danda'a jedhamanii kan gaafatamanis yeroo deebisan akkas jedhu hayyoonni kunneen.
Hawaasa kanaaf furmaata akka ta'utti hangama kootiin collective non-violence approach.
Maal jechuudha?
Tarkaanfii waraana malee filannoowwan adda addaa fayyadamuudhaan rakkoo jiru hiikuuf yaalu jechuudha.
Filannoowwan
sun egaa qabxiiwwan hedduu qabu. Dhimma kana keessatti xiyyeeffannoodhaan yookaan olaantummaadhaan gahee taphataa kan jiran adda baasuu jalqaba. Isa booda marii fuulaaf fuulaa geggeessu. Qaamni biraatu gidduun galin yookaan immoo qaamni biraas gidduu galee arbitireeshin kan jennu akka idil addunyaatti yeroo daangaan sabalataa deemu kana raawwachuu qaama lamaan sana keessatti walamantaa uumu.
Furmaata siyaasaa barbaada haalli gara kana jiru. Kun immoo maalidhaa rakkoo jiru mari'achuun nurra jiraata. Rakkoo kana nuti uume malee rakkoo kanatu nu uume miti. Akkamiin kun akka nurra jiraatu? Baay'ee siyaasa keessatti waraanni filannoo jalqabaatu hin taane filannoo dhumaadha. Falla qabu hundumaa erga yaale booda kan itti seenamudha malee achirraa kan jalqabamu miti. Waraana jira yoo ta'e maaliif waraana enyuni warana galmisaw mal awanje duttiyadun dirqamada nibram fedi hawasa gidugalisse godachunan fedi hawasa rit welamantaw mudandawutnu rejrat yokkesentani siyasenun gigissunu kemiyu siyasa fayalisetun tan siyasa dukkusatata ajuchu siyasa hawasa gidugalifata malifuchutnu rejrat male fedi kenyerat kanundaitawnu rejrat
dimakeni rit ken gaftaman torbelle madura itikaftaman sebqunnemti party badatna nanno romia obutayi denda motumman terkan fidu mabaratame furachajira ergejer anin boda tarran rekokkena maridan furu akkenjirre irodubetan chiftawojin waammariyan winjiru jechun kanisan yadekennen radio sagale america nakur melka amburra
saganta kenya daqiqa 15 demera sattanutti dabar lamiwan ethiopia ibawl taan baati mudde dabre kessa ka polisi sudani hidaman amma yuida ke sejiru polisi sudan warraseeran ala biya saake sejiratu adam sature kanne hidaman nihi kamu jedamus hanga yona ini kamin jirrajedu galmo david gabasanu erge qaba
mudde kuretokko barakumal mafkodo zagal lamilen ethiopia ibawl taan sudan kartum ke setikato anna polisi biya tijela ulfaman kessa hedduna mahidaati akaini kamne lamilen romo kartum jiratan sagale america f manejiru ergei san qabamani boda sudan itambasadri ethiopia chfarajarso muwi ministera sudan abdullah hamdo kolin walargunni kamu jedamus lamilen ethiopia kun hageyona hidaati ini kamin jirachu dubatu ለታን ሮሞ ካርቱም ገነ ሰደጅራቹ ይመከራ አብዱራማን ኢልማውሲለ ሳከቴ ካሊደሰን ፖሊሶተ ሱዳኒ ለፎጂቲ አከቀበመ ይሄደመ ሰነቦደስ ምነሙርቲ ትጥያቴ ይዳጂ አፍሪዮ ካንሞ አደብ ይቀርሽ ፓውንዲ ሱዳን ኩመዲበቶኩ እረት ደርጉዱበቴ
ሳቴላለ ማዳጌ ዘጥጃ በቃ ባከኒ ማኒ ቃዋኒ ለብሽደኒ ነው አባሲ ሰሚና አባሲ ሰይተ ማኒ አይላለ እዛ ጥቲ በቃ አጅሬኝ ባዬ ኡልፋታላ ማኛ ተቀለበህን ከምኑ ዲዱ አኩማርገኒ በቃ ለማሲ ንጀቺሱ ዞሎጂ ከነሽ ንጀቺሱ በቃ ባዬ ምን ዳባዬ ምን ከማይ ረገኝ
ከደሪን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሱዳን ጅቡቲ ለማከናይ መጥተ አጅቻን ጋፌንቱሬ
ወንነ ኮኒ ፈኒ ወርጋራን ንጂቡ ግዜደኑ ትደብደ ዲኤ አኩማ ኮቲ ጀረብረዴ ሜ ዋላከና ማለን ጎዳ jolleni akantika manigiru hanko mobile sikanko khasantika megira hirtin kursata hale kursata bhavi gile gavasana simmo ruku chani gamiru dalakana jesami gamiru bije unda bhavi khale kana midamera khana ni mal nagar garu gande su gade gije unda se de ye nani oti do kutsu sin gargaru baka kavali galchetti imannera gara wajini na asum megira himba u himba u yadam mali wasu konjerri mugar gasata bawara nje wasu himba ur maida ni galchani gele ondai obolensu ko akaida da ba u fi ani baaye gargasat namane rawarba du nadabe prarithimmo hammato ko ekoti barbade lu chefadde simmo buru makuma shal tawarille dukuma khara ra gadbe ya alamu hagalu je ta ke ya ali go lani hindira ni sumayyu buri ಕಮಲಿ ಪ್ರಂತಿ ಮುರ್ತಾಯೆ ಇದಾಜಿಯಾ ಸೋಲ್ತಿರಿ ಜಮಯೋಸಿ ಸಿದಮೇರಾ ಅಮ್ಮಹಿದ ಮೇಸರರ ಬ್ರಿಕ್ಮರಿ ಜಮಸಿ ತನ್ನಮ್ನಾ ಬ್ರಿಕ್ಮಸರ್ ದೇಸಮ್ಮ ನಾನ್ ಗೆರನೆ ನಾನ್ ದತ್ತ ಬೆಡಿ ವಾರಂಗೋ ಡೆಗಲ್
ಕಮುರಂ ಬಕತ್ತು ಲಮ್ಮಿನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಸುಡಾನ್ ಜಿರಾ ತಂಕ ಕೋಮತನ್ ವೈ ವರಕಾ ಯಮಿಜರೇಣ್ಯಾ ಲಮ್ಮಲೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅಫ್ಕೆನಮೋತಿ ಸುಡಾನ್ ಬಕತ್ತು ತೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದುರಾ ವರಕಾ ಅಡ್ಡಕನೆ ತೆಜಿರಾಚಿಸ್ತಿ ಕನಾನಿಸ್ ಬಕತ್ತು ನೆ ಯಮಿಜರೇಣ್ಯಾ ಕಾರ್ಗತನೆ ಯೋತವು ಅಮ್ಮಗರು ವರಕಾ ಯಮಕನಕನ್ನುನ್ ಅಬ್ಬಚ್ಚು ಸೈಮು
ವಾನು ಕೆ ಮಾಲು ಕನ್ನಿಗ ಅಮ್ಮಗೆ ಕನ್ನಿ ಜರಿಜುರು ಅನು ಕಬಾಸ್ತಾನ್ ಬಿಟಾಕಾ ದಾ ಬಿಟಾಕಾ ವರ್ ರೀತಾ ಹತೆ ಸಿರಾ ಕನ್ನಿ ಬಾಕಲ್ ಜಿರಾ ಅಮ್ಮ ಕನ್ನಗೆ ಬರ್ ರೀತಿ ಕಫಲೆ ಬಾಯಿನಾ ರೀತಿ ಕಫಲೆ ತುಂ ಬಾಕತಿ ತು ವರ ಕಾಂ ಕುರ ಸಿನಿ ಕನ್ನಿ ಸಾಯ ಮನಗಲೆ ತಾ ಜಿರು ಸಿರಾ ಕನ್ನು ರಾ ಬನಿ ಸೈಯ ಅಮ್ಮ ಕನ್ನು ರಾ ಬನಿ ಕನ್ನಮಾನ್ ದೆ ಜರು ಕಬಾ ಸಿ ಮೋ ರಾ ಬನಿ ಬಾ ಅಮ್ಮ ಕಬಾ ಸಿ ಮೋ ಅಮ್ಮ ರಾ ಬನಿ ವಾಯ್ ಬಿಟಾ ಕಾತಿ ಸಿ ವಾಯ್ ವರ ಕಕನ ಕಮ್ಮ ವಾಯ್ ಕಾಮಾತಿ ದೇ ಬಿ ಸಾಜಿರು ಮಲೆ ಕಾಮನಾ ಬಾಪಚ್ಚು ಕಬಜೆ ಲಿಡಾನಿ ಮಾಯೊಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಬಾಜಿರು ಮಲೆ ವಾಯ್ದು ತಾಕಾತಿ ತಾಬನಿ ಅಮ್ಮ ಒರ್ರಹಿ ತಾಜಿರನು ಒರ್ರಜಿರನು ಬಟ್ಟಿತಾಂಗಿರನು ಅತಿಸಿಮ್ಮ ಕಬಾಂಗಿರನು ಅಮ್ಮ ತಾಬನಿ
ወይለም ለኢትዮጵያ ዳጅረኒ ፊ ኮሚ በከተኑ ወረቀየ ምጅረኛላል ሲካፈተኒፍ አምባሳደር ኢትዮጵያ ሱዳን ጅሩ አከዴ ቢከኑ ጋፈንቱሬ አምባሳደር ሽፈራጃርሶ ሱዳንት አምባሳደር ኢትዮጵያቲ
አማ ወንኒ ረዳሚ ጀርመና ሙርቲዋ ሙርቲስስ ወንኒ ማን ሙርቲየ ደሙርቲስስ አከሴረብየ ከናስ ሀቁዳስ ፕሬዝዳንት ታቁ እንደማለ ይፈመ ፍነመለ አከርመ ደለክሱን እንደማው ካለ ፕሮሰሲ ጉዳትረኒ አማ ካለ ፕሬዝዳንት ለጋ ሁሉ እንዳጋፈኒ ፕሮሰሲ ሳይበትረኒ አማ ሲኒ አጋ ሰንበት ጉዳት ሳይነላዚን ካ ኦሬዲ ሙታይግራ እኔ እገታይ ዋንጎዱ ደንደን ፕሮጂ ኬኛ ወጂ ገርጋታኒ ኩን ወጂ ኬኛ አንቴ ወጂ ኬኛ ዋን ኡመታ አረኮ ኡመታ ከንሂኩ አንቴ ካስቴን ድሌ ከርማፊ እሱ ወጂ ታየረ ቴራን ዴበመለ ሁብናን ዴሙ ደንደን
ፍቲያንሱ አምባሳደር ሽፈራን ዋን ኡርከሙ ወረቀይ የማዱበተን
ገና አምና የሮዳ ፋቱም ዮኒ ልሩ ገና ቢት ለማን ቡፈኒ ኦብዶ ተከብተው ደንደያ ወረኑ ወረኔ ደቢያና አማ ስማና ከትረን አኩ ሃል ወዳን ዲሩን አካዴሚ ተይ ይሰበይ ይራ እንደሰኒ ለመልህኝ ወጣቃል ስማን ከና ይረኔ ኦብድረት ግን ማልተው ትይራ ከንጀዱኩን አማ በትከኛ አኩ ወርቱ ትይየ ሳውዲ ጂቢያ ሚሊሊስቲ ጂ መለተ ወረኔ ቢየከለበትሞ አከሚት ጎና ተፈልቲን ቢየከና አዳን ተፈልቲን ቢየከና አኩብየቲ እንትናን ሳጥቃዋን ተይፍ ስሙቴችን ባይረክሳታ ግን ሀከም ሀጎን ከነ ቆረኖ እንደውዋን ድሩላ ይዋዝረን ቡጣቀዳን ግላተሞ ማሊን ግላተን ከንጀልኩን ለምን ባይየዋን ተይፍ አከሚት ከንሂ ነከንጀልኩን ቢት ለማን እንጂምራሊ ሚኒስትር ዘሆኒት መሪያት ይላስ አጠሎን ቀበበኝ
አምባሳደር ሽፈራን ለምሌ ኢትዮጵያ ሙደኬ ሰደመን ዲባውል ታንኬሳ ቱርባተመ ከጫለን አማ ካርቱም መነዳ ናኑ ኦምዱል ማንጅሩ ኬሳ ከጅረን ምርከኔ ሰኔ ጅሩ ገባ ሰገለ አሜሪካፍ ገልሙዳይት ናይሮቢ
ከደገ ፈታጅስ ተራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ድሬ ዲሞክራሲ ኦጎጆዋ መሐመድ ለሚ ኢትዮጵያ ተውሳኒ ጉያ ሙራሰ ከሰቲ ኑቤሲሳ ጀቹዳን ቦርዲን ፍለኖ ኢትዮጵያ ፓርቲ ኮንግረስ ፌደራላው ኦሮሞ ፊሮ ለማታፍ ጠለያ በረሴጅራ ካናረት ጋባሰ ጽዮን ግርማ ቅንደስተ ቱጁቤዴስ
ድረቴሱን ቦርዲ ፍለኖ አድ ብርቱካን ሚድክሳ ኢመከነላልች ሱዳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰንት ኮንግረስን ፌደራላው ኦሮሞ በጆዋር መሐመድን ሁሴን ሱማዳን ስመቹሳፍ ለምን ኩን እስላም ሙማሳኒ ከአሜሪካ ዴቪስ ቆጴ ረጅራቹ ሙልነት ዱበቹ ሳኒን ከንከይ ቦርድች ጣለያ የሮሙርታ ቀቡ እረዴቢውን በረይሱፍ ድርቀሙሳ ዱበታኒሩ
መጀመሪያ መነሻችን ላይ የፈጠነውን ማብራሪያ በደንብ እንደገና የሚገልጽ ነው
ጀልቀበረት ኢብሰኑ ቲከነኔ ካንስሪት ኢብሱ አከሰረ ጅሩት ፍልማታ ሳኒን ከነን ካን ኢብሱ ትሬ አኩመ ከናን ገልሜ ቀቡታናን አከዲየሰን ከሱማ ለሙማ ኢትዮጵያ ገመላለን እረዴቢ አኒ ለሙማ ሳኒ አርገቹ ረጋሙልሱ አከዲየሰን ሰነንጎኔታናልሞ አከሰይር ጀዱት ነሞታ አከሲምሴን ሱማ ዳንቀበታኒ እትፉፉን ዋን እንደንደአምኔፍ ተርካምፊ ሰነፍረታኒ አከበክሲሰን ከጀዱ እትምኔ ራጀረን ለብሲ ለኮብሲ ኩረቶኩ ጃታሚ ለማ ኩማለማ ኩረቶኩ ከየት ጃታሚ ሰዲ ለኮፍስ ተኮፍለም ምሴንሰ ፓርቲ ቢዮሬ ሳዮ ካናኖ ተኡ ከደንደው ለሚ ኢትዮጵያ ቆፈተ ዋኔ የሙፍ አከሱመስ ከያተ ጃተሚ ሰገል ለኮፍስ ተኮ ከያተ ሳራታ አይ አከጅሩት ፓርቲን ተኮ አከንገል ሞፍኒ ሰባቢ ኦርኩ ከሳ ተኮ ለሚ ቢየ አላ ምሴንሰ ከንታኔ አጀጃ ድሮቴሱን ቦርድቻ አደ ብርቱካን ሚድክሳ ቦርድች ጣለያ ሰነ ከበረስ ለፍሲ ከነወቢ ጎደቹዳን ተኡ ዱበተኒሩ ኦፌኮ ብራ እንገደረ ዴቢኡን ጣለያ በረፈሚን ፓርቲቾ ከለብሲ ከናት ኦቦጆዋር መሐመድ ረጋለሙማ ኢትዮጵያ ቀባቹ ሳኒ ኢብሱ አከዴሰን ከነተ ኡባናንገሩ ንሴንሱማ ሳኒ አዳንኩቱፍ ድርቀምኒ ሴራ ከነረጅሩ ተኡ ያደቺ ሴራ ድርቀም አከፍል ማታት ተቁመን ከሳ ለመጡሙሬ ኢብስ ረጋዳን ደግራሜ ሀንገ አመጅ ድግደሚ ሰገል በረኩመ ለማፍቁጠለም አከለኮፍሰ ኢትዮጵያት ቦርድ ፍለኖ ፈከዴሱ በረፈሜራፍ ኢታናድሮታ አን ኮንግረሲ ፌደራላው ኦሮሞ ኦቦሙላቱ ገመቹ ኢሚቺ አከሰይረ ጅሩት ፍርማታ አከ አርገቱ ጎና ጀደን
ጆዋሪ በሃኩማ ነሞተ ኦሮሞዳ ኢሚቺ ኦሮሞ ተውሳቢና ኡፌ ንብረቲ ሚሴንተ ተውዳ አፍጋፈቴ የሙሩሁ ኑይ እኝማታ ዲ ኢትዮጵያዊ ደሞ ኢትዮጵያዊ ሚቺ ሰጀኑ ኢሰይኒላለ ለሚ ኢትዮጵያ ተውሳቢና ኦሮሞዳ ከናቲ ፊ ንጋፈቴ ነማጎረ ገረብራ ሰከሱማ ወሪኑ ብረዱ ፈኑንዱምቱ seera keenyaa fi programii keenyaa sagantaa keenya hundumaa fudhatanii warri miseensa ta'uu barbaadan uma dhufu. Kanaaf innis dhufee formii guutee miseensa ta'eera. Ergi miseensa ta'ee booddee gaaffiin adda addaadhaa karaa adda addaadhaa dhiyaate innoo namaa lammii Itoophiyaa miti. Kanaatii fi fudhachuun keessan sirrii miti kan jedhu gaaffiin adda addaadhaa dhiyaate karaa mirchaa boordii. Gaaffii isa mirchaa boordiin kun komishiniin filannoodhaa isaanii dhiyeessa kanaa Puunee kunoo haa ta'u lammii Ameerikaa turte lammii Itoophiyaa osoo hin ta'in attamitti kun ta'a. Kanaatii fi lammummaa kee Itoophiyaadhaa isa deebiftee Itoophiyaa bineetii kee fudhachuu kee nu dhiyeessii jennee isaaf galgashii goonee isa nu barreeffame karaa mirchaa boordiidhaa isatti himnee inni immoo pirooseesii isaa fixeen isinii kennaa jedhee ammas irra jira. Yoo inni safitee hin jiru ta'ee akkuma seeraatti egaa nus irratti tarkaanfii fudhannaa inni jirra. Tarkaanfiin egaa kasaraa mirchaa boordiin labsiinsa kaa'eetti namni paartii miseensa paartii ta'uu danda'u miseensa Itoophiyaa bichaa jedhee waan labsee fi akkuma labsii kanaatti hin gaddinaa ati lammii Itoophiyaa miti kanaatiif lammii Ameerikaa turte. Lammi Ameerikummaa sana deebiftee kan Itoophiyaa ammaa waan hin fudhannee fi egaa kana keessaati miseensummaa kee mulqidee irraa jenneetti mara. Amma amajjii 29 kan inni nuu kenne amma amajjii 29 neenna isa booddee tarkaanfii fudhanneen.
Dhimmi lammummaa obbo Jawaar Mahammad ennaa ka'u yaadawwan kennamaa turan tuquudhaan biyya alaa turanii biyyatti deebi'anii paartii politikaa kanneen seenan utuu jiranii kan obbo Jawaar maaltu adda godhee isa jedhuuf adda Burtukaan miidhagsaa ennaa deebisan.
በተለይ ከውጭ የተመለሱ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችን በተመለከተ ሲመለሱ የመጀመሪያው ሂደት
ከሱማ ወገኖተ ፓርቲ ፖለቲካ አላደብን ገመላለን አደምስ ጀልቀባ ፓርቲሌ ሳኒገል ሚሲሱ ዋንተፍ ገልሜ ሳኒ እሱ ቶሮም ሴንሶታፍ ሚሴንሶታ ወገኖተ ሳኒ እሱ ሰነ እናጎዳን አደምስ ገልሜ ሱዋን ትፉፉፍ ኢላለ ሴራን አለከን ሴንሰሰን አክከ ሰባሰን ጎርስና አኩማ ከናን ሌራውታ ጅሩ kana laalchisee paartileen lama rakkoo qabu turan fakkeenyaaf addi bilisummaa oromoo galmee isaa guutee walga'ii geggeesse miseensa hooggana isaa ennaa dhiyeessu sadan tokko lammii biyya alaa waan ta'aniif sana deebisanii lammummaa Itoophiyaa argachuuf adeemsarra kan jiran ta'uu dhiyeessaniiru. Nutis akkasitti fudhachuu waan hin dandeenyeef miseensota isaanii sana bakka buusaniiru. Kan jeneraal Kamaal Galchuun hoogganamus galmeessuun isaanii torban kana xumurames sertifikeetii fudhachuu malu. Akka kanaan sirreessaa galmeessaa jirraa jedhan. Waa'ee obbo Jawaar deebii akka kennaniif gaafatamanii sagantaa afaan Amaaraaf deebii akka hin kennine obbo Jawaar ibsanii embasiin Ameerikaa Finfinneetti argamus obbo Jawaar lammummaa isaanii deebisan yoo ta'e quba qabaachuu gaafatame itti gaafatamaan ragaaf dubbii himaan embasichaa Joon Aayis deebii gabaabaa gama imeelii kennaniin akka seera iccitii eeguu Ameerikaatti yookaan US Privacy Law jedhutti waa'ee lammummaa nama dhuunfaa mul'inatti himuu hin dandeenyu. Dhimma kanarratti madda ragaa wayyaawaa ta'uu kan danda'an obbo Jawaar Mahammad qofaa jedhan. Dhimmi kun ennaa ka'u miidiyaa hawaasaa irratti yaadawwan dhiyaatan keessaa tokko waa'ee lammummaa Aadde Burtukaan yoo ta'u isaanis gaafatamanii kan lammii Itoophiyaatii jedhan. Gaaffii ka'e kabiraan waa'ee miseensota paartii Izeemaa yoo ta'u lammummaan isaa kan Itoophiyaa hin ta'in miseensa tokko iyyuu hin qabu jedhee jira jedha gabaasee Cehuun Girmaa.
Dhaloota biyyoota sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii mataa dur deebi'anitti Oromiyaa fulaa akka akkaatti manneen nyaataaf dhugaatiitiif karaallee cufaniitiin namni gabaa lagannaa jiraa jedhanii kan keessa tokko Harar waan mootummaan godina Wallaggaatti uummatti tolchee fi bulchiinsa komaan poostii jal jiraachuu fi mormii sanaaf karaa cufanii jedhanii tunin biiroolee mootummaatiif waan akka akkaa cufa jira gabaa lagannaa tana guyyaa sadiif labsanii jedhu. Waajjirri muummee ministeera Itoophiyaa waan barattoota yuunivarsiitii Dambiidoolootti adoogaluu jiran jidduu butamanii jedhu irratti ibsa baaseen qorachuu jirra jedha. Akka kanaan horeen gargaraa baateetiin waan kana qulqulleessite qorachuu jirti jedha. Ameerikaaf Jaappaan nama isaanii Chaayinaa jiru vaayirasii koroonaa jala baqachiifachuu jiran biyyi hedduullee rakkoo kanaan namachi isaanii achi yaafachuu jirti. Jaappaan nama ishee 236 Chaayinaa magaalaa Wuhaaniitti jeettiitti guurrattee Tookiyootti galfatte Ameerikaaf biyyi hedduullee tanumaa jirti. Afrikaalleen xiyyuura naannoo isii dhufu qorachuu jirti. Namachi kee dhufullee jabeessite qorachuu jirti. Mataan oduu kanuma nagaan bulaan suraa lafeeti.
Radio Sagale America galgala keessaa saala maaf walakkaa jalqabee hanga saatii 3 meter bandii 22 25 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu jalqaba.
The Voice of America.